Jæja, Máru byrjaðir hérna Vika í mót Vika, það bara minna
Minna aðeins
Örfá dag, meistarinn í gær Sittum við í Dominus stúdiónu Nú sem þetta allt Óskapítsuna
Já
Þú búin að kjósa?
Ég kaus nefnilega
Ég gera líka, kaus mína
Ég kaus nefnilega endilega ekki sem ég var með Sko, hæstu einhvern fyrst til
Nú
Það var hann að barbecue til
Nei, tókstu hann Ég í
Það var nefnilega svolítið höggi
Þú
var sérna, já.
Já, ég gerði það. Hún fekk bara... líka bara, já, hún fekk hérna svona alveg ljómandi, góða dóma, sko.
Býtinn við?
Hvað þú að? Nei, þetta var ég.
Já, gat verið.
Það nefnilega hérna, besta deildin með eitthvað svona kynningamöndunum.
Já.
Hann var að fara í gangi hérna.
Já, já. Það hefur að kynna bara deildina.
Já, hún svo besta í ár, segir
þér. Já, svo besta.
Já.
Sú langt besta
Já, það bara nákvæm
Þetta verður veldið þannig að Tómas stendur svo kemur upp og gólar þetta bara og svo byrjum við sko
Já
Hérna, gullum með okkur líka
Þetta var svona ekki páskanir, svona hátíð gullsins
Jú, jú, og meistara grindir í gær Hvað fengu þeir? Jú, þeir fengu gull
Já,
bara þannig Ég sá að hérna íbúar Tenerife rak hérna augun í eina frétt mótmála fjöldaferðamanna
Já
Svolítið sérstakt Það smá bara eins og að bara Íslendingur myndi ekki þóla allan annar fisk sem að veðast þetta
Já Já, það mjög einkennilegt
Það ekki
Jú
og... Kom hann að frétt og svona séra Friðrik hann var hún alveg vitlu svo allir svo lítið strákuð sem var hlaupandi hennum
guttunna
alveg óþólandi
Já, ok, ég held alveg smá að svona íbúar tenur í fe væra þarna fyrir norðan
Já, leifa hann bara vera þarna fyrir sunnan það getur verið
Já En kannski einhver sem að var bara fyrstur að flytja þessu yður
Þetta sko 15 félagar
Lang þreyttur á þessu
Þetta eru 15 félagar samtöku auðinu sem tóku sér saman og búið mótmáli
Já
Það hérna Ég nenni ekki að pæla mig í þessu, ég ætla að bara svona mjög að staða skríti Þetta var skríti, bara, þú veist
Við erum í svona teni frí eða ekki, og þú
Já Gísli Marteinn brjálar yfir svo júróskeppni Veistu, þetta er svoleiðis, það skríti þetta
Já
Það meikar ég alveg sinni
Nei, já, já, þetta svona skýtis kokku við eins
og, og það segja það, páskatunum búnir já. Ég tók þá með vís
já.
Bara líf og sjúkdóma treðið mig
já.
Og það var gott, ég fekk eitthvað djúis pest
já.
Og bara money in the bank
Já, pestin maður
Já Ég nenni ekki
að
tala um það
Þú ert svona þekktur, nú, svona, ertu ekki einn að þessu
Nei, ég verð ekki veikur
Já, aldrei veikur
Býtur ekki dámi Býtur ekki dámi Nei, ég það ekki En þeir sko, ég fór austur Skíða paradís
Já
Bara paradís og Það var eitt góð dagur og Þá var ég veikur
Eitt góður dagur af, þá það ekki bara viku
Já. Já, og ég, það var að lokað restina bara upp í brekku
Já
Þannig að skíðin voru aldrei nótuð Það smá þreytandi þegar maður fer Hérna Það maður hvernig að
Svo er
Sjáta fyrir sig sko
Sundferðin búin Og þú er síðan bara
Svo er sundferðin það Veistu
hvernig My god maður Hvað eru að fara að gera
Maður ég segja hvernig austurinn eru Ég fór Fyrir að fyrsta þá fór ég í búð Og það eitthvað sem þeir þurfa að Hérna Fá bónus hana Inn á Norðfjörð
En bónus ekki
Hún Egilsstöðum
Já Hvað Skundum. Maður lengi að skunda þanga
Svo 50 mín
Já, það nú þessi verið að gera stóringu
Algjörlega, en stundum bara lokað heiðin, fjarð, bara hérna Fagridalun hann illfær Þeir hérna, ok Ég hef aldrei farin í búðina sem þarna í neskustaf fyrir minn en bara sá hvað ég kaupi,
já.
Tíu skall
Já
Það bara flatt
Þeir smyrja svolítið á
já, já. Og hérna, og ég fer að kaupa eitthvað í páskamatin Það bara hleyja mér Allt búið, löngu búið sko.
já, já.
Þannig að við borðum bara Það var eitthvað lítið sko
Bara einstæðan núlur og eitthvað
Já og hérna Svo var sundlaugin
Já Þú lókuð líka
Hörru, það eru orkusparnaðar Þannig að kannski sko laugin ekki opin Eða bara einn pottur af þremur
Já
Barnalaugin lókuð
Já En eru austfyrirnir ekki
you
þannig
You gotta want it sko
Já eins og
Ha
Já
Ég yeah. Nei, meni ef að sundlaugin dottin út sko
Ok En eins og Akureyri En núna þekkt fyrir Akureyri fór til mér í markasetningu bara sponsort at á Instagram
já.
Ímynda er að lífið væri páskar fyrir norðan
já.
Þegar það bara þekkt fólk kíkir á Akureyri yfir páska
mm-hmm.
Er það ekki þarna skilurðu
skíða vika í Oddsgarði.
Já, en meina
páska skíði.
En að sundlegun taki ekki þátt í því, skilurðu.
Þú gast keypt páska miða í sund og
fjallið.
Fjallið.
Já.
Ég meina, gera það
ekki. Ef ég og þú værum að renna sundlefinni og þú myndi segja, ef þú myndi segja
ég var í Bendi og þú Betti
okay.
Þeir voru tveir sann, það var
okay.
Það var bara Galacticus
okay.
Fyrir austan
okay. Ég Bendi,
nei,
öfugt.
Já, ég er Bendi,
okay.
Ég er Bendi. Þú okay. Er Betti
okay. Og ég segi hennar, Bendi minn
Já
það er,
hvað segir Bendi?
Þetta er bara of dýrt núna. Við þurfum að slökkva á allavega einu potti eða sko lögin, ég mæli með því.
Lögin bara í 15, 16, 17 gróna.
Já, en verðum við þurfum einhvað að gera í þessu. Ég skil ekki fundin sem á þessi stað bara herðu, hérna, ef við ekki hafa þetta bara eðlilegt hérna yfir páskavíkuna
Já.
Svo getum við bara lokað henni. Þessu,
já, það bara ræður líka sko.
Já, en ég,
það þú veist, you gotta want it að búa það.
Já, já, ég meina þú gotta want it bara að fara í fríðana líka ég meina hvað veist þú, tíu tíma?
En ég fekk reyndar sko þegar svona svartnætti það svo rofaðins til hjá mér hana, í veikindunum
já. Já, já.
Það fann ég í búðinu hana sem er ónefndu búð
já.
Sem er ömurleg
mm.
Ömurleg búðinu hana sko. Djöfullin og léleg maður Heru, og hérna þá var Red Bull
já.
Blái frá því fyrra
var þetta bara eins og að lauga veginu með
tók þannig með mér fór í pílumót.
Það hans að lifni yfir því hérna. Fórst í pílumót, já. Já, lest hérna fylgjendurinn á Twitter aðeins.
Fólk var að byggja með það.
Já, fylgjast með.
Fólk var að byggja með það.
Hvar var það? Var þetta,
þetta var í Egilsbúð. Pílufélag Fjarðabyggðar hérna með gott svona setup.
Mm.
Og svaka skrítið hvernig þeir henda pílunum. Þeir eru svona rúllin upp einhvernig.
Snúa þeir.
Já.
Já.
Þeir, og sko, menn eru að nota pílunar hana.
Já.
Og það riðlar, það fara einhver upp úr riðlinum 16 manna þar á ég stjörnuleik bæði tók sér svona síður og batis alveg fyrir bara,
mm.
Bara
voru sinni betta þarna ekkert að
nei,
Me.
Það voru ekki og ekki svona betta heldur
nei, okay.
Það kongur sko
okay.
Svona betta wow. Það eru eina tók hann á, ég heila bara vorkjöndunum sko
margi þáttekendur að?
Mjög margi
mm.
Dett út í átta áttamanna.
Já.
Fyrir náungar sem lendi held í öðru eða þriðar.
Þetta eru pílarar þarna fyrir austan.
Miklir. Miklir. En sem að það var svona helsta sem stóð upp úr þess að ferð. Það var pílumótið.
Já, ég veist það að vilja. Ég get bara alveg vel trúa því að þetta hefur bara svona svolítið verið toppurinn, sko.
Tók bara nokkra Red Bull fyrir og
Þeir eru kannski ekki einu sinni fengið páskalambið, sko.
Já. Já, það var mjög góð matur að tengta, Getum, það var bara, það var sótt upp í fjall sko.
Við getum klift þetta út líka getum, Var hreindýr?
Nei, lambið maður
Já
Það var bara lamba á appið hana
Já
Drápa það bara
En, já, en, í... en sko hann páska ekki nú þetta
Já Ég fekk ekki páska ekki núna
Nei Bara slagur þar
Nei, ég borðaði bara börnin frá börnunum sko En þú heldur nú ekki upp í jól heldur upp á páska
Nei, ég gera ekki heldur En hérna, ég fekk málsátt og það var bara eitthvað stafarugl sko þannig ég man ekki hver hann var en það var þetta þessi póstur hann Instagram póstur sem að, mér hefði svolítið gaman að svona, það svona hilsu
já, já
og þar var svona verið agitera fyrir því að þú þyrtir ekki að leggja inn fyrir páskunum það ekki æfa meira en eitt heldur ekki eftir það bara virkar ekki svolítið
já.
Og það síðan er
þetta
Það þetta dæmi þarna einmitt sko sína sem mildi þannig að passi ykkur að ætla ekki að taka svona nálgast ekki páskana þannig að þú ætlar að reyna eitthvað bæta upp eftir þá
Ég
fórum að viktin í morgun
Já.
Ég náði að ég fór að smá páska forði
sem þú settir á því
já, auðvitað
já. 83 kíló 83 kíló
ég?
Já, ég sá það 83 kíló
já en svo sá ég bara hennar post
já, snöggreitistu
nei
já, bara
það var svo fokit. Gott
já
ég ætla ekki það bara virkar ekki þannig
nei
en all right
All right.
Er það ekki?
Skulum fara bara aðeins hérna. Já, aðeins.
Sú langbesta.
Besta deildin í bóði H-Vesli. Það bara svona þannig.
Það svona okkar Já. Okkar tryggasta samstarf
já, já.
Sko þú veist að það fara að vora þegar þú heyrir í háverslun hérna
já, já.
Og það bara hérna þeir náttúrulega gerðu svaðaleg kaup og sæn hérna mennur nú að sæna hérna þessa sko
já, sæn
þeir eru sænuð Benna
já það gaman að kíkja í boltabúðuna
það helviti gaman að kíkja í boltabúðun til hans
já þá voru að segja það
verðum við ekki ræðina meistarana
já, gera það
sko það sem stóð fyrir mér
mm.
ég ætla nú að vera með að klift hérna inn
mm.
það var Hörður Magnússon og Hálkan
já, það var geðveikt
ég tók ég sest saman, ég var búin að taka svona saman start sko
mm-hmm.
á fyrstu 16 mínútur
mm-hmm.
á nefnan Hálkan og Fjórusun
já
sest hún fannst, hann var alltaf að pæla ekki Hálka veðurum
mm-hmm.
þannig var samt, þeir bleittu völlin fyrir leik
þannig ég grípa þess inn í þarna
já.
Þegar hann búin að segja þris var þar þá sé ég er að bíða eftir að fá allavega eitt auka komment Hálkuna og ég var ný búin að sleppa orðinu já. Þegar hann spurði Jókala, sem hann var ekkert mikið að nennan ræða hálkuna
Nei, hann var alltaf, já, já, ekki bara að horfa leikinn
Heldur að það gæti ekki komið smá hálka í, þegar að fer aðeins að kvölda
Og svo, þetta minn maður, sko, hann var bara andum fólkið þarna
Já, það var það, sko
Hann gríðalega hálka þarna, maður sér það baka mörkin
Já
Hann var alltaf að tala um hann að smá göngustíður hann að malbyggja partur En svo kom aftur á fyrstu og fyrstu mínútur
Já
Kom hálku komment
mm-hmm.
Og svo erum við rétt byrjar í setni þegar kemur annan á fyrst og sjötti
Já
Kemur
En það rætti svona alveg blessunarlega úr þessu Það kom aldrei inn einn hálka á völlin
Nei Og annan
Var það ekki skramarinn sem að rann einsunni Og hann pæla hvort það hefði ekki verið í hálkunni En hérna
Jó líka, það var skramarinn og það var líka Hérna Var ekki Sigur Egil held ég einhverju, hann var einhverju enn að verjast hvort hann rennu til,
já,
það var eitthvað, skiptir í göllu en hérna hann sko sem leikur það var fínt veður en það var bara kalt og vindur já. En maður hugsaði að þetta gæti orðið svona alvöru vorbragur
mm-hmm.
Við varst hann bara góð
Já, ég sammála því Það svona stóð upp úr fyrir mér
Já, ég sko stóð upp úr líka fyrir mér
mm.
Ég held að valsara séu bara of hátt skrifar hjá okkur
Er það ekki?
Sjíkkar eru hægir upp völlin
Já,
og það sem þeir sko það var, manni fannst ekki einu svona sko hrókafullt af víkingum sem lentu manni færri þeir lentu bara, þeir eru einu manni færri bara hápressa
Já.
Þeir bara, þeir stýrðu leiknum einu færri
mm. og menna það eru gerlingur hérna komin í skramarinn svona réttna að bjarga þarna marki þegar hann komin út úr teiknum þá þeir einu færri sko
já, akkurat
en, og líka bara eins og með valsanna maður sá alla kantmenn í þessum leik sko.
Nei, sko svo nú eitt sem að við þurfum að tala kantmenn sko, Jónatan Ingi nummer 8
já
það pyrra mér má
já, það nú svona alveg Já, ég veit alveg hvað meinar
Bara hann að meina
Já, já Þetta samt svona
Ég vil ekki hafa hann, ég vil hafa töluna þar
Já, já Þetta nú samt ekki eins og bara hemmir heiðas í sjöunni, sko Eða gallas
nei,
í tíunni
Nei, nei, þetta er bara svona
Já
Ó, já, þetta er bara svona
Já
En hvernig fannst
hefði
þér
Hefði hann mátt fá, hefði Gylfi mátt fá
Til dæmis, setta áttunni hann
Já
Hvernig fannst þér Gylfi?
Gylfi náttúrulega bara
Hann átti málið með Gylfa Svo ég svara þess að spurningu og spyrji
mm-hmm.
Þá hérna Hann á eina sendingu upp í hot yfir allan völlin, manstu eftir henni
mm.
Beint í lappirnar á haldi Jónatan eða
eitthva
Það, það er bara no
já,
Þá er ég bara, wow
Það var sama eins og á móti skaganum
já.
Hann bara drapa hann einu sinni alveg frá eftir markspirnu og eitthvað svona sko En meina, valsararnir voru bara ekki nógu svona veit það ekki sóttjarfir bara eða hvað
þetta var hann, sama móti, var... Nei, móti í ja. Mér varst val, spild alveg eins
já.
Bara vel hægir,
já.
Þungir
mm-hmm.
Mér varst Elli Helga var... ég hugsaði bara hér hann skipti hann út eftir bara kortir
já.
En svo reddaðist það sko
já, þetta byrjaði mjög illa hjá honum
og ég sá líka Red Ross já, ég hugsa að hann fær rautt ef en þeir skoru þannig að hann róa snögg róaðist við já, það.
Birgi Már svona eiginlega bjarga honum. Hann svona einhvern veginn náði að endurstillan.
Manstu þegar
með þessari slummu þarna.
Fékk rautt með blíkum hana.
Já.
Og sá maður bara svona tímyndum fyrir þetta ekki, hann gerast, maður vissi þetta var
fara. Já, var þó nokkru búin að kalla það, hann var að fara rautt. Hann var bara
tók hann spjaldi af honum mér.
Dómarinn. Tímasprengja sko.
Það sem er annað
en Ingvar í markinu. Hvað gerist þarna?
Hálka.
Er þetta hálkan? Eða var hann að dansa í vindinum eða
dansaðu vind
Já, var þetta eitthvað Eyvör Páls dæmi?
Eyvör geðingin
Já
Ég held ekki, ég held að sé bara einhvern veginn að taka skrefið og rennur í hálkunni sko.
Ertu búin að sjá það? Það var allt vitlaust þegar hún tók hann að
Kate Busla
Já
Það var búin að kalla þetta líka fyrir.
Já, það var alltaf allt vitlaust En já, sko Það annað sem ég var að standa upp úr aðeins hana að nýja greiðslinn á Daniel Dejan
Já, sko, ég horfði á það og mér fannst hann bara móðuleg, sko
Já, ég hugsaði þetta svona húsmóðurinn í 90s
Já
Svona, ég veit ekki svona smá Ellen DeGeneres dæmi líka
Já, konan í hana Happy Gilmore
Já, einmitt
En svo í close up aðeins öðruvísi
Já, þetta aðeins svona kannski
gæjalegra, sko.
Gæjalegra nákvæmlega sem við hugsaði En svo fyrir utan mér fannst hann sturlaður í þessum leik. Hann á einn volley út á kantinn á Erling. Hann er á loftinu, hann svona svolítið vinstra megin á vellinum. Tekur þéttingin, teiknar hann á hann.
Já.
Fyrir utan bara hvernig hann var á boltanum. Og...
Já, eitt líka að því hann er svona dývari sko. Svo aðeins með það með sér einhvern veginn.
Já.
En það er hann að þegar hann snýr það af sér hann á kantinum. Það eitt moment, stendur af sér tvær tæklingar.
Já. Á undan í boltan tvisvaranna og eitthvað já.
Helvíti góður, það getur árið hans
Geti, já, heldur
það
betur en það sem að hérna það svona meða við sko hvernig vikingarnir hafa verið þá já. Er hann bara svona svolítið að fara að stígu upp
þetta verður bara árið hans
með hérna brott för hans business
já.
Hann svona já, nú skal ég svolítið gera þetta eina bara mér var svona oft þegar hann var komin í stöðunar nálagt og jú, það var 1. apríl og allt það sko Hann svona, mér fannst hann svolítið lengi að koma sér í skotið. Hann endaði sér að ná að skjóta bara í valsara.
Já, ég sammála.
En var búin að gera þetta bara sko, snildalega fram að því. Sko.
Ef við tökum bara liðina hans fyrir, við bara byrjum á vingingunum. Oliver Ekroth, það er móðfokkar.
Hann í CTR skónum sem er unaður.
Já.
Okay.
Og hann hérna svakara góður maður. En það er moment annað þegar hann fær rauðspjaldi Halldór Smári
Já.
Halldór Smári var eitthvað oft tjún þarna líka og þetta var bara rautt það var bara rautt
okay. Ég skildi meira þess að seinna gula sko.
Já, ég skildi bara ekki trillingin en Oliver Ekroth tekur Tyrone Mings á þetta
Já.
Hann var með einn í vinstri og annan í hægri hjæltin bara svona
Já.
Og það var engin sem gat gert neitt
Nei, það líka alveg djöfusis að rammi á honum
sko. En valdan ekki var hann ekki með Jónatan Inga
Já, meina, já
Ég man ekki hver og hinn
Já, hefur það bara verið trygg við það
Já, hann var með eitthvað, bara eitthvað að pjakka sko.
Já
Hann var bara eins og hjörfa með bjötbraga sko.
Já
Hann heldur á hann
Já, bara, bara með tvo út í allina
já, já, það hérna Það sko Já, ég verið að finna þess að mynda bæði Tyrone sko
Já
Mingsarunum og já. Svo Oliver bara.
Klipp þetta saman
Já, fyrir að fyrir mig sem að myndist
En svo, hérna Svo veður hann hérna yfir einhvern Var að Kristinn Freyr Hann fær boltan með baki í markið og hann bara svona labbaði yfir hann fekk hann alltaf dæmt á saukaspundi sko. Menn Arna Gretas talaði hann það hérna í hlaðvarpi, hvað þeir komist upp með ekki smá núna þetta bara orðið þannig að víkarnir eru bara svo langbestir og hafa verið það lengi að þetta vondukalla dæmi fer að fara öfugt ofan í fólk
Jú, ég fann það sjálfur þegar ég horfði, ég segi, hættu þessu hötta Magg var ofbúðið
já, en líka það, og hötta Magg sko Hann elskar, hann sagði fyrri útsendingunni
Já
Já, fótbolti náttúrulega bara passion
Já, já
Þetta snýst passion, skilur við En þarna gerist þetta Svo spyr hún hérna Hún hérna Arnastóttir hún,
Kristjana
Kristjana Hún segir Hún spyr Gullagsson Úti í hennan trillingana Sem ég var mjög ánægð með hún gerði Og þá þetta alltaf sama Þetta nú líka eitt líka Með Arnar Fólk fer að hætta að taka mark af þessum afsökunarbeiðnum sko. Þetta var voða krúkli til að byrja með
Já.
En þú ætlar alltaf að vera svona yfir einhverju svona allir sáu að var bara réttu dómur
já, já.
Og svo bara, já, þetta var nú sennan bara rétt og hann reyndi að baða sig afsökunar en það var svona, ég held að þetta, þetta við hefum eftir að sjá kannski aðeins
annað upp
á teðinu núna
Já, en sko, það sem ekki, þú veist, og það rautt spjald bara setna gult, Ólifur Reykjavík hefur komið tvo í takið
já, já.
Og Pablo Pugnetti trilltur í andlitana einhverjum
já.
Karta Klía fer rautt
já, já.
Og Arnar Gullus fer gult, já. Bara Guys, slakiði á
Já, maður beðið bara eftir að Sölvi fengi líka rautt
Já, bara, hvað, hérna, hvað, þú veist að það bara fá okkur íþróttarsálfræðin hvernig á bekkin bara hefði Hvaða tilfinningar í gangi hérna?
Já, af því að þetta var svo óréttlátt reiði, sko
Já, við skilja það væri ef hann hefði þeir bara beint rautt eða eitthvað, kannski mótmæli því eða eitthvað
Já, ef, líka bara ef hann hefði ef þetta hefði verið eitthvað eðlilegri tækling kann
eitthvað
negin
Já, það, það
er ekki tætt að útloka það
að karta klía hafi verið að góla hann
það gæti nefnilega vel verið sko.
Svo annað sem náttúrulega geggjaður kontrast og faktorínuleik að Ívar Orri dæman
Já.
Og ég var að hugsa sko, þegar að Ívar Orri dæmdi blíkaleikin sem sagt í á kópusöldum það allt sögðu upp úr milli víkinga og blíka og Arna var að tala hann væri ömulur hvort að kæmi eitthvað svipa
Já.
Að því að Ívar Orri fannst mér ekki hafa mikið tólans fyrir þeim heldur
Nei, en það líka það sem að veist, líka partur af þessu sem var að tala um á en ekki bara einhver almenningur eða við sko eða eitthvað heldur að dómararnir séu svona aðeins að fara bara herðu, þetta var nú bara fautaskapur sko, skilur
já, já.
Þegar menna, við erum rættum það alveg bara ekkró það vaða í bakið á Theodor Elmari bara eiginlega með olbón í bakið á honum sem að er bara verra heldur en tæklingin hjá honum Halldóri sko, skilur við en þeir voru að komast upp með mikið ég held að það eigi eftir að vera minnum það núna þessu sísoni sko að, þú veist, þetta er bara sama á með dývarana skilur við þú, veist, þeir, þú svo... kalla það ekki bara í mörg ár sko
en bara, ég bara spennustíð í hópnum
já.
Þú veist, þeir, þeir eru betri klárlega, þeir vinni þetta endanum en, en hver var það sem dansaði þarna var ekki tryggvi sem að síðan sparkaði niður af matta fyrir utan teig og maður hugsaði þá bara djöfull var í fínt að hafa gilvað hann maður hann bara bombaði niður og Pablo beygi sig niður í andlitánum þegar hann liggur hvað í höfðun á okkur
Já. En
hvað búið að vera að drilla
verið samt að setja þann fyrir að vera líka á þetta líka
Já.
Að ég samt elski þetta líka
Já, en ég bara nú
að bara að þú veist að fylgjast með sko, þessu þetta bara partur af intensityinu þeirra
já.
Einhvern veginn að gera þetta en auðvitað getur að fara út af hinum einn
ég veist hvað ég var til að gera kannski gera það bara var það ekki, taka hérna Zidane myndina en bara Pablo, Pugnet heilanleik að því hann sko ef það hiti
já,
þá
bara...
bregður hann sjössundum í hlutverk hei, slækja á
Pablo Pugnet portrait
já, bara slækja á stráka, stráka komið hérna og róa lið
já, já.
Svo bara sko, sekundum brotið síðar
já, já.
Þá var hann komin í andlitangur gaur
já, já.
Raunandi yfir hann hann að íta mönnum jafnvel sko þegar fólk sér ég hann rosalur
hann var svolítið svona músi sem læðist hann eiginlega búin að missa það
Nei, sko. Hann búin að missa það
það bara læti í þessari mús núna
herru, nú tökum hérna pæla maður sér valslinu og gerum það náttúrulega svolsvið búið netgíru og samstæri netgíru og hérna og ég mæli bara með að klálega að nýta sér þjónustuna
Já.
Líka farin á vefsíðan þeirra upplun á vefurinn og þeir náttúrulega unnu leiki núna með gerði
Já, það þeir gerði það
opna sambandi það var helvítið góð
11 ára ekki
byrjaði eitthvað að víbra hana það eitthvað nýtt
Hvað?
Sjú eitthvað
Vili minn
Eitthvað svo
Og næst að kynna þér enn leik Betur, heyris mér
Það bara
Valslið
Valslið, já Þetta svo hægt
Já Aron Jó var að fannst mér reyndar sko að valda þessu hlutverki þarna bara mjög vel sko hann var að vinna boltan alveg að viðsvara möllin
já, já, hann og allt það mér við samt bara pyrrandi hans ég notari þetta
já, Jó kallega vorða á því hann vildi hafa hann nær markinu
já,
og
okay.
ég held að séu flesti sammála því og örgla Addi Gretas líka já, það eitthvað og þú meina, ok
það bara eitthvað aðeins off þarna
já, eigum ekki bara að segja að þetta bara hlutin eins og er Birgir Már skorða mark hana. Og ef við förum í eitthvað XG-leik það er ekki verið að hátta XG þarna á þessu marki
Nei.
Annað gerðu svona eiginleiki sko. færalega séð.
Og mér fannst eða svona, ef ég var í Valsari, þá var ég mjög svona áhyggjufullur vannandi í stöðunni einu fleiri, þeir eru léleiri, sko. Þeir bara, þú veist, þeir náðu aldrei að færa hann eitthvað hratt á milli, þeir færa ekki hratt.
Nei.
Boltin gengur aldrei hratt á milli manna.
Nei, og mér fannst stundum þegar það var séns á að senda menn eitthvað upp í hotni og svona tóku þeir hann ekki og spila tilbaka.
Já.
En þeir eru náttúrulega búnir að fá þarna, þarna djúpa miðum hann. Núna.
Já, í Bjarna.
Já.
Einmitt.
Bara sem, verður gaman að sjá hvernig hann kemst inn í þetta og líka bara hvað ef að því að Gylfi tekur núna fyrir 45 minnunar
Já.
Hvað ætli sér langt í að við fáum að sjá hann bara spila sína 90 mínútur eins og hann bara gerði alltaf hérna í den tíð
Já, ég veit ekki, en ég hugsaði eitthvað, hvað hann lengi sko, ég, að ég bara veit ekki, ég veit ekki hvað menn eru lengi að koma sér í stand sko, aftur, bara sko spilaform, spilform En ég að hlusta á viðtal við hérna Viðar Kjartarsson hjá fótbolta.net og hann alltaf kom til Káa Þar segir hann sko veist, hann, bara, hann segir bara ég hef gert þetta alltaf áður ég veit alveg hérna ég ekkert lengi að koma í stand þetta eru kannski 2-3 vikur
Er það?
Sagði hann
Já. Ok, ég man eftir viðtal við hann fyrir mörgum árum þar sagði hann að honum liði eins og hann þyrft að æfa meira en hinir til að vera í standi
Já, var þannig leikform bara
þannig. Leikform,
ok Já, bara svona, hérna, match fitness.
Já. Ég held að hann hefði að vera að tala það hérna
Já, ok
sem ég að tala sko
Ok Já, ég allan að hérna
En það verður bara geðvægt að sjá það líka sko
Já, ég, svona með Gylfa Ég hugsaði bara herri, hann svona helvítið langt frá sér ennþá Einhvern veginn Það var smá svona Hann helvítið langt frá sér
Já, ég held nefnilega hann sé ekki langt frá sér Ég held hann sé, sko Ég held hann sé bara Það að nála þessu
Já
Að ef að þeir var ekki bara hrættir hann geti meiðist Þá væri hann bara að spila alltaf 90 mínútur
Já Ég það bara þar ekkert að nýta hann eitthvað, mér fannst þetta svona eitthvað Ég veit ekki alveg hvað, mér fannst þetta
Nei, já, en,
hann sást bara ekkert
Já, en hann líka bara, já Víkingarnir kannski líka leifðu um ekkert mikið
Nei,
veist, en
Svo það líka, þú veist, ég held bara, þú veist, þú geti sett, sko, bara veist, Ég hlakka bara til þess að hvað Ástbjörn Þórðarson gerir við Gylfa sig, sko
Já
Ég er það eiginlega sama hvaða leikmar við setjum á já, og teki Ástbjörn sem eitthvað dæmi,
já, já.
Vont dæmi en, hans hátekni komið norður sko
já, einmitt
veist, sá mun gíra svo upp fyrir Gylfa
já, já.
Það mun allir gera það
já, já. Jó, bara valsliði líka bara all, svona í heilsinni sko eða þú veist það bara smitar út frá sér enn frekar
veist, bara,
með sko, bandaríska landsmannana líka bara árið komin djúpur í prettanum bara
já, bara róaskeldu fyrir því gaf á Hólmarörd sem gaf á Birki Má sem gaf á Aron, sem gaf á Gylfa
já
sem gaf til Baka sem gaf á, þú veist, þetta svo hægt sko
já, já
veist,
En þetta eru bara allt gæjar með alans líki sko og Höddi var nú með eitthvað tölfræðan bara hvort það voru bara allir með eða þú veist þetta eru bara atvinnumenn eða sem hafa verið atvinnumenn sko
Já, inn á hérna
Já,
Já. Ekki Sigur Egil
Nei, hann var nú einni
Var ekki Lukas Logi
Nei Hann var nú einni
Það ok, ég ætla að hérna við, sko, við erum komin norður
Já
Man alveg spenntur svo það líka
Já
Það að segja það
Og
fyrsti leikur á móti háká Ég að heyra einhver alveg skelvilega fréttur háká
Já, minna, ok, byttu Áður en heldur áfram
Hvað?
Er það að þeir hafa ekki fengið leikmann? Nei. Núna horfði ég í gær á
Lúi
L
Já
U Í H
Já
Þar er okkar maður, Ómar segja að það bara þeir segja að leita mönnum og það segja bara líkur að því að eru einhverju að fara að koma þessi þáttur heldur tekin upp í febrúar Er einhver gaur komin síðan?
Nei, að því ég sá hann að Viktor var farin að æfa þann
Já, það er hann er eina rík rútmyndið ekki
Já, ja. En þeir segja sig góður sér framherji
Já
sem var hann einhvern tíðan hjá Chelsea
Já, ok
Þannig hann er góður
Já
En það er flott Ég bara, ég
En hvenær kom hann, segir
Hann kom bara svo upp um tíma hana.
Já, ok Já, menn ok, þannig að það eru tveir komnir frá því fyrra
Er ég að tala með eitthvað sem engin veit
Já, menn ég bara það,
Nei,
ég, það, það bara fara að sundi ratan
Hann komið hann einhver framherji
Já, en þú manst ekki hvað heitir Það geti munað um það, sko
Já, sko, hérna
Það segir nafn á hann
Já, ég ætla bara að segja svona að sjá
En hana. Sko, ég mjög spenntur fyrir að sjá nefnilega örvar í stjörnunni en ef hann ekki að fara að fá að spila þar þá verður það alveg svona fyrir dildina það verður svona mjög svekkjandi ef hann ekki að fara að byrja alveg slatta af leikjum að já. Taka hún, hann úr hákóliðinu þú veist
ég, veit að, ég er að heyra sko með munn, ég var að heyra að væri bara heima allan vandamál núna
já, hvað meira en að er ætla að vera inni bara
það hef einhverjum framkvæðar til stað sem að vera til þess að leikur völlunum er ekki klár eitthvað fram í sko, hann var ekki klár fyrir júli
að skipta grasið inni
eitthvað svoleiðis að eitthvað klikkaði
sjáðu samt eitt
Hva? Og þá ertu komin sko með heimaleikina og eitthvað annað
já Gras. Sko, Baldu sig hann að hana skignast inn í haus þjálfarana og færa sjá aðstöðu og allt hann og Addi Gretas talaði þetta líka hvort að Davíðs Mára hef ekki gert það líka að það bara eftir úti og núna sé það bara orðið svolítið lenskan menn vilja vera úti
já, það rétt
og meiri segja æfa hákomin aldrei inn í höllinni að því að vilja vera úti
já.
Þá sjáðu hvað kristallar hvað þessi inni höll mikið klúður þegar ég vil ekki einu svona æfa þar sko og það bara miklu betra tempo úti bara að því að
út ég held að öllu, sko. Já, ég hefði þetta mitt að það æfir, vill enginn æfa inni
nei
og vil að þetta vera úti og hallirnar á leiðin út einhvern veginn það alveg sama við hvernig að tala veist, eins og segja, svo já. Bara þú veist út með hérna með svo Davíðs Mára fyrir vestan og fá bara höllspyrann nei það vildi það ekki
eini sem að talaði eiginlega vel höllina var Jón Þór Skán
já.
Og það var að því hún væri ekki sko hituð þannig hún fengir svona gustin í gegn einhvern veginn Já, og þetta
skrítið. En veist, þá fer maður að skilja hans F-pælinguna, það bara fínt á að vera með hús sem að kosta ekki það mikið pening
já.
Og svona vilt valla að vera hann inni sko.
Já, ég meina já, svo ertu náttúrulega kannski aðeins líka
Litaður, kannski
Nei, þú ertu líka kannski aðeins að gera þetta fyrir the kids eins og Ómar kom inn á, þetta bara samfélagslegt þarna að með allir leika sér hann inni sko.
Það reyndar alveg rétt
Þannig, það lítur að telja eitthvað svona
já.
Í endan
Hæru, Ölver minnir á hátu tilbúið sitt
Já
690 kall Mjög gott
En við erum að byrja á Víkingur Reykjavík stjarnan Laugardaginn
Já
Laugardaginn 7 1915
Ok
Þarf hann að vera svona seint?
Ég hrifin þessu
Já, ok
Bara Byrja laugardagur 1915 Ég svona að sinna viðurspáðina sko
Já
Það bara spá sól, 0 gráðum, 5 metra á sekundu
Ok
Við erum að byrja þetta í 0 gráðum
Já, príma
Það geðvitt, svo daginn eftir Mínustu tvær
Já
Snögg kólfur hana
Já Svo erum við með fjóra leik á sundin Það stendur kannski hæst Já, það fram tekur á móti vestra Káa móti háká Valur fær skagan í heimsók Og fylki fær káar
Það mikil press á káur
það?
Já
Mér veist menn hafa aðeins jassa sér niður með káuringana Þetta var svona svolítið hæpaðan alveg til að byrja með
Þeir eru bara að fá bara úgeðslega mikið að góðan leikmann
Já
Ég er bara... ótrúlega spenntur að sjá Axel Óskar Andriðsson
Já
Það bara fara á velli, sá hann bara velli
Já, ef allan komi með eitthvað svona ekróð orkun í þetta
Ég væri alveg til, ég væri til að sjá þá inn í teik svona dekkakotnana
Já, þetta er alvöru svona
Þá held ég nú með
Þetta er sko
Andri sinni sko
Orkan, já ég gróð það er þetta karlæga yfirleiti sem hann einhvern veginn
já.
Sem skín af honum og kemur honum líka svona langt sko og svo að þegar hann tekur þetta víti það
Já, og bara svona
Það var allt fasi yfir hann með einhvern veginn Hann var aldrei að fara að klikka Ég bjóst við þrusu fyrst sko.
Eftir líka vítið hjá honum Þá er hann svona hérna, Já, það er þetta yfirlæti
Já
Hann var svona, hvað heldur við hann bara tapa þessu
Já, en það er málega að það er bara svo mikil innistæð fyrir því
Já
Að ég bara elska það sko
Já, ég er alveg sammála
Og hann er líka í kontrólnum sko
já.
Og það er ekki að skemma
Hæru, að skipa fréttir, ég bóði Hafsins, ég mæli með, farið og bara fylgjum á Instagram
Já
það svo mikið alls konar dótið sem þetta þar inn
sko. Þá getur líka svona svolítið mónitirastundum hvað í borðinu og svona
umspilsvefjan, veistu þér hana?
Nei, ég býtum
Það voru með vefju, umspilsvefju þegar Ísland Úkraina var
Já Umspilsvefjan
Helviti gó
Ég veistu, ég var þá í umspils eðna, löngunakka
Löngunakka,
já já
Aðvæk Herri, hvernig gekk að hérna elda þetta? Ertu,
Vistu það, eftir að Gunni kíkti hins og líf mitt breyttist til þess betra
Já
Og ég bara búin að
Ertu að pipra hann eða?
Það kemur eitthvað
Þú ert pipa sjúku sko
Já, ég það
já.
Mér finnst gott að hérna, já Mér það gott
Mér bara að finna að heyra hann tala Þetta þess að við erum að vitna hann í þátt sem á stífdarskum.is Og ef þið mistu það gólgata geðvikinni Páska tilbúinu stóra
Við erum að tala Gunnodil sem hann kíkti til okkar og hann fór svona, þetta voru svona nokkra meireglur bara sem hann fór yfir með okkur sem var rosalega gott að taka með sér á pönnum
já. Og í opn
og í opn líka, já en hann vildi nú með sko, pannan væri nú alltaf betri sko, ef þú hefði tök á
hann var með háf
já, hann var einhverjum nefnilega millibils ástandi þar já.
Nennir ég bara ekki já, þetta var hann bara geggjaður
ég er eiginlega orðin þannig núna, ef það stendur hnakkjað einhverstaðar
Já, steikja
Já, það svolítið þannig sko En það heyrist ekki einu sinni þannig hljóð sko Þegar þetta er á svo lágum hita Aðeins bara
Þú ert með á 100 Þú ert við með ekki yfir 140-50 mikið
Já
Hvað ertu með á hvað
ég er með þetta á
Skalin er 0 til hvað?
Skalin er 0 til 9 hjá mér
Já Og eru eitthvað svona milli 7,5 og eitthvað
Nei.
Það er þannig á mér
Nei. Ég hérna Þá fer ég með fiskin ekki hærri en 6
Og hvað lengi?
Það fennum bara eftir þykktinni, kallar minn, sko Ha Þú ert bara svolítið að monitora það Þetta líka svolítið tilfinning, sko En meina Jói Fel talaði það eins og þú grillafisk
Já.
Þá þetta svona 5, 6, 7, 8, 9, 10 mínútur, jafnvel
Já
Þannig að það alveg
Það rúm hann að fór
Það skekkjumörkan
Já Það hér, já, við erum í hérna skiparhættum
Já
Og það nú ýmis þetta fyrir þetta og svona fengum hérna skilaborð var fiskistofu
já.
Sem bara okkur að minna sjómenn og útgera aðila að hérna það verður dróna eftir lítið í apríl
ok
og
út bara bitti, er það er bara svona big brother dæmi eða
já
þú ert bara út á dekki og svo bara
þeir senda þess að dróna
falin myndaði bara nefn hún ekki falin
ég fór nefnilega á síðustu hérna við ætlum nú reyndar að reyna að vera kannski á næstu sjáurðsýningu.
Já, hvenær
hún? Með bás, hún alltaf svona september.
Hún á hverju ári?
Já, sitt á hvað, eitthvað svona, tveir aðalega halda þetta, eitthvað sitt
já,
á hvað.
Já, ok.
Mér langar í höllina, sko.
Já.
En þá hérna, þá sá ég hennan dróna.
Ég geti verið að steikja þosknakka á hún í liðið maður. Já. Já.
Og þá, þetta svo sturlað hvað koma sem, þeir eru bara silkislagir, svo bara drónin settur á stað. Kíkja á og það hérna atrið til að huga það, erum við réttan lista það rót að sleppa hlýra og ef hann lífvænlegur
Byrðu, má sleppa hlýranum?
Skilt að sleppa beinhákalli
okay.
háfi og hámeri ef lífvænlegt
Já.
Þannig ef það séðan svo að lifa
Já.
Heimilt að sleppa lífvænlegri tindaskuti
Já, ok
Sleppa á grásleppu sem fæst í þorskfiskanet Þannig úr með
Já.
Taka þorskin grásleppan lauma sér með sleppan
það nú fallega gert að leifa grásleppu sjómanninu bara jafnvel að díla við hana einhvern tíma síðar sko.
Ef að sé grásleppa sleppa
Já.
Það sé ég alltaf og svo þessi lífvænlegi rauðmagi á rokkelsa veiðum
Já.
Sleppa honum
hann líka sko, hann rosalega feskur sko. Ef Já. Þú fær hann upp í netinu
spyrninglandi
þá kastar honum bara Já. Upp í loftið hann alveg það er mikla tökur í honum
sko. Já, það bara upplifun komi lúða borð í veiðiskip sem meðafli á umsjóðlaust að sleppa lífvænlegri lúðu.
Já.
Við línu við þar skal sleppa allir lúðu með því að skera á taum línunar. Nú veit ég það
og skilja öngurinn eftir upp í.
Ég svona sýnist það.
Já, ok.
Hann nú ljóta vissinu á sér. Já, já. Og við handfæra á sjóstangavegi það getur bara verið við. Þá á að losa lúðu varfærnislega af krókum eða skera á lykju slóðans áður en lúða kemur um borð
Já, já
Og alveg lúðan eitthvað merkileg með sig
Já
Við erum svona smá hérna
Já, þeir eru svolítið að blási upp í nefi á henni
Já, og við sko bara við viljum minna á að sérst allar upptökur og skoða vel og fiskur sem fer fyrir borð tegundagreindur Já, tegundagreindur, þeir greina nýri tegundur
Já En er þeir ekki að pæla í eins og nú við aðeins farið yfir sko öryggjum um borð?
Hvað sem búið að brjóta oddinn á nýfunum og svona?
Til dæmis, hjálmar og þannig. Er ekki að fylgast með því? Þetta bara þetta broadcast?
Ég bara veit ekki. Hérna sér mynd af sko. Við erum að fá svolítið góð, við erum með mingsaran.
Já.
Og við erum með drónan.
Þessi dróni, hann fer ekki lítið fyrir honum.
Nei. Þetta Nei. Bara loftfar já. En ég segja nú, við erum komið Það, jafnvel að við endur nýjum kynni við Instagrami sko. Komið fæsla
Það gæti, hvernig var henni það maður,
Það gæti verið kjensileg
My story
Setti story Það erum Enski boltinn, næstur á dagskrá Það ég búið bónus Gaman að sjá bara bónus Eggin Það voru keipt þannig þrjú hjá mér
já.
Smekk fulla góð geti sko
já.
Þykkt og mikið súkkulega í egginu
já.
Og erfitt að brjóta
já. Og almennilegi málsættir
já. Já helviti gott enski boltinn það bara varóttan þetta fjórasæti Astinsnum Aston Villa gerir frábara bara heima svo sem sigur móti Wolves
já
vinnum 2-0
mm-hmm.
og af hverju ég að byrja á því já, það bara því að ég ekki að fá þess að umfjöllun annars staðar
nei
Allir mínir þættir sem ég hlusta á þeir já. Keppast við að tala ekki
ekki einu sinni minnst á Diaby
Nei
Óvænt
Já
Mjög óvænt
Já Þetta var skrítið maður að hérna að gæja hann í slið sem þetta Morgan Rogers sem kom inn núna
Já
Ungstirni
mm-hmm.
Hann var bara eins og prime jæja túra á köflum
Já var það
Hann tók boltan bara djúft
Já
Óð bara áfram
Human train
Já Óð já. Áfram
Já mjög hrifin af því
ja, mjög og hérna og þeir bara styrki ég horfði á tóttina manna smá pinnandi að hafa ná að vinna þetta hana í lokin
já
svona upp á fóra fyrir mitt lið
sko. Óli segir sko
en svo hitt liði sem í baráttunni það þínu menn í
já
í það Mastastaborg.
Já það hérna, við kíktum til annað Brentford
mm-hmm.
og ég menna ekki þú veist hefur þið heyrt segingið sem að segja hana Úti Allison Liss
Nei, it was the first time
Allison Liss
mm.
Edison Lett Og Nana is the best Goalkeeper in Premier League
Hann góður
Já
Hann
sko na, Tölum þetta bara eins og stærri skala Ten Hag Nú vera að ræða að Radcliffin vilja bara hérna hendunum og eitthvað Það bara hlýtur að vera Hann hugsi það núna Sérstaklega að því eða sko, auðvitað út af þessu leik en munstrið hefur bara verið þannig að við lifnum aðeins við
já
stöðnismenn líka við erum kildi kaldir bara já. Strax í næsta leik ef ekki þá í þar næsta leik þetta eru kannski tveir leikir sem eru svona bærilega decent en yfirleitt þannig að hann vinst bara á einhverju
Viltu, já Viltu meina að Brentford hafi verið höggið?
Já, menna
Þetta er stig
Já, þetta er stig og Brentford voru náttúrulega bara margfalt betri
Já, það fínt sko að fá stig í vonduleikunum sko.
Já, já, Vili hérna, flott hjá þér að vera patronizing og allt það
Nei, ég er að segja
Já,
ég er en, reyna,
já en þetta var bara
Liftum ráni
Já, núna erum við að nú ætlum við bara að horfa líka eins og framistöðuna
Ok
fyrir utan síðan að vera sko allt í einu lýilega einu marki yfir að missa það síðan niður líka
já.
Þú veist, þetta bara alveg skelfilegt og nú eru menn bara pæli í hvort að menn séu bara ekki tilbúnir að vinna fyrir Ten Hag sem alltaf jafn grillasamt svo pæling
já.
Þú veist með einhver þjálfara sem eitthvað algjör, svo segir maður bara þóler hann ekki en hann að spila þér
Spila bara burt
Já, meina, ég skil alveg þegar að vera að meina bara Mourinho bara, og Eto spilaði bara á kantinu fyrir Mourinho og þeir vildu hlaupi í gegnum veggi fyrir hann og maður hefur heyrt þetta með fleiri þjálfara Ég skil sem sagt að þessi pæling gangi upp á við
mm-hmm.
en ekki niður
no.
að það sé bara Já, við vildum náttúrulega ekki hlaupa fyrir hann ef skilur langar er ekki bara alltaf að vinna sama hver að þjálfa það?
Ég veist, ég oft stundum fundist í svona jafnvel einfaldu þegar ég hugsa svona
Já
Hvort þetta séu bara, þú veist, gæði sem að hugsa bara þær gæði þetta fekki bara einhvern alvöru þjálfara hérna
Já En bara, strákar, ef segjum að þeir hittist bara í
En ég held að síðan
Domino og Gull og Bruno býður þarna og Nana og
Já.
Nei, og Nana reyndar, hún var ekki búið greinlega Hann varði aðeins og mikið fyrir það
Já.
En hann býður þarna einhverjum köllum Og já, ég strákar, fundur í settur Við þurfum að fá þennan gæja í burtu
Hólund
Hólund mættur þarna og eitthvað Við ætlum núna að verða alveg bara svona svakalega lillir Þá að endanum fer hann Vist, mér finnst þetta Ok, ekki fundur
Já, þetta skrítið að þetta sé eitthvað meðvitað eitthvað.
Já, en það ekki trú ekki að þessi meðvitað
held ekki.
En heldur ekki ómeðvitað Vist, Þetta getur ekki eins og ég segi
Það er svona in the rut eitthvað en allt gangi illa og það er ekki endilega kannski vilja að koma sér upp úr honum
Já, ég held bara að Ten Hag sé bara ekki alveg einhvern veginn að valda þessu
Nei, sko start sér í leiknum
Já.
Sem alltaf unnið með krydd
Já.
Og það vilt krydd upp á lífið, það gott í Hafnarfjörðinn og tildurinn
Og skoðaði statsið
Skoðaði statsið, það mjög góð staður
Já.
Og hérna XG góða Þeir með 3.29 Brentford
Já
0.59 En hvernig má ég spyrja bara hvernig þið leið
Þeir
eru 90 mínútur plus 6 komið á klukkuna og Mason Mount skorar
Já.
Hvað hugsarðu akkurat þarna?
Það er bara
Heaven is a place on earth
Já, bara rétt fyrir undan borgina
sko.
Það þetta And totally redeem yourself
Emmi, það var það ekki
Jú,
en samt bara, ekki 90 plus 9
Já, en þetta samt bara sama og með þegar Anthony sett hann andan móti Liverpool Það næri ekki
Nei, það þarf að vera meira
Það þarf bara að vera miklu meira Þetta búið að vera svo langu tími Skilurðu, þetta ekki bara hann hafi keitt í vitlis átt í þú veist,
Nei,
nokkra kilometra og kemur tilbaka á hjólunni sko. Þetta bara eitthvað miklu meira sko.
Sko, og hvernig þá þegar það jafna? Ertu þá bara auðvitað?
Svona eila frekar sko.
Já Þetta svakalega
Þetta
svakalega örlög
Þetta ströggl og það nú einmitt málið sko. Þetta lið undir stjórn Ten Hag, þetta algjört óbyldisamband sko.
Já
Það svolítið þannig
Hann góð en góður
Já
En samt hann ekkert svo góður
Nei, en meina, þú veist, þegar við unnum Liverpool, það var alveg svakalega gaman en núna ertu samt, þetta samt þannig, svo kemur helgin
Já, með mitt
Þú, maður svolítið að gefast upp á þessu dæmi, sko
Sko, því í sjötta
bara, Þú setir bara fyrirvara á einhvern sigurleik
Já, sjötta seti með 48 stig Tottenham í fymta með 56
Já
Og við erum hann í fjórða með 59
Já.
Við erum fimm stigum á eftir City bæði Það bara stýttist í þriða seti
Þessi frammistaða, burt sér frá sko töpuðum stigum Hún fekk mig bara gjössala til að gleyma þessu dæmi sko.
Já Já, einmitt
Já, okay, förum í aðaleik topin. Förum í aðaleik helgarinnar
Já
Ég núna bara byrja á því
Ég stýll ekki inn á næsta svona leik
Ég ætla að
Ógistlega
leður Halda væntingum alveg í lágmarki Þegar að sitja á leik
Já.
Að móti einhverju liði sem að maður heldur að geta orðið Skemmtulegur leikur Ég held að þetta sé allt eftir hann fór að nota fjóra hafsinda Það er bara öðurvís að horfa á þetta
Já.
Og þetta einhvern veginn alltaf Kevin Hann á bara að finna Haaland Og
Skrýtna skipninga líka svona, ég, hérna.
Dóku
Já.
Á móti low block
Já
Dóku bara veist, hann næstu í lélegri típan af Adama Traore
Já, ég samvála því
Þannig að mér fannst það mjög skrítið Hann reyndar einu sinni komst þarna eitthvað upp á endamörkum en, þú veist
Hann gerir það alltaf
Já
Kemst eitthvað einu sinni tvisar þarna
Svo hann ekki mjög góður að velja kostina síðan Nei. Þegar hann búin að sko einhvern veginn fara fram hjá gæjanum sko Grelisinn var þá í rauninni hann þá betri í svona á litlu svæði þó sæði lítið að gerst
hann eitthvað fyrir hann eftir leika
já, þar er nú ekki
það er saman bara með víkingana sko
þarf ekki einhver sé fyrir að fara að taka hann mm-hmm. og segja nennur að ræða bara við menn það þú ert alveg með nógu mikið á Þórdi hérna þannig þú veist þegar sýnaði eitthvað en það sem alltaf besta við hérna leik það var eftirleikin á miðlun
mm-hmm.
og það var mikið að vera svona að gera grín Arsenal fyrir að vera fagna stíinu
já
og stundum sem erum Arsenal United voru ekkert alveg saklusu þar
nei, nei Aston Villa voru alveg saklusu
já, þeir, já
það heyrist ekki mikið okkur
nei menn fóru svona misvel út úr þessu það var einhverjir einn sérstaklega Arsenal stundum sem maður sem að var ekkert voðlega skemmt með þetta hann beit á alla öngla sem voru settið fyrir framlán alla
hver á það?
Það var
The Duke
já,
já.
Það var veiðistöngin Það var hent út í hann, hann klifti við honum bara Kóklifti sko Af því að það ekkert óðræðlegt Arsenal geti verið sáttir við stegu útivelli Með einhvernig spilu
mm-hmm.
Og eða þú getur bara svona að hugsa það Bara herra þetta fínt Svo Sýnta að
bóta þarna
vídjó Eitthvað, búið að flauta
já, já.
Og svo bara yes Eitthvað Það alveg eðlægt að móti Man City með við hvernig þetta var til þessi fyrra og þeir eru svona þú veist, hann lætið á að fá svolítið trú líka með þessi sko þetta aðeins meira en bara eitt stig
Já, en þetta svona heldur titil bara þenni svona eitthvað áfram opin þú veist, Já. Liverpool með 67 stig
Já.
Og þeir vinna þarna Brighton
Já
Mér fannst sko
Á köflum hélt ég að Sala væri bara gjössalega búin að missa það
Já, ég ætla að segja, mér fannst Sala fáránlega svo leik
mm.
Svo, bara...
svo hann nú réttum að réttum stað setur líka Lúis Díasan í gegn sko, já. Sem var að reyndar síðan dæmt af
Vist mjög nett heldi... að Alexi sem að kallist þessi að vera svona góð
Já, ég saman því
Öðu
viltu halda með honum
Já, ég hef alveg húlumað fyrir því
já, Mjög öðu viltu halda með honum En það sagði púlarar voru nefnilega ekki inn í þessari í þessum bandeirana
Nei
Þeir voru bara, já þeir voru eða þeir líka eru á tóknum sko. Þeir voru bara virkilega glæðir
En hvernig spáuru, segjum bara hérna framhaldið, þú veist, Liverpool ekki að fara að taka þetta bara, þeir eru búin að tapa tveimur leikum í ár, minnst af öllum liðum Það nokkuð eitthvað að fara að tapa mjög?
Ég meina, sko, við erum að fara bara í umferði miðri viku núna
Já
Næsti leikur eru þínir menn ekki bara að fara að taka stig á Manchester City það?
Vist, ég get alveg sé okkur vinna á sko.
Það bara morgun
Já, við höfum ekki unni
Sáttu hvað Roy Keane sagði, ég held ég ekkert um að fara með hennu daginn og árið eða eitthvað Erling Braut
Já.
Hann gæti alveg voruð mesti markaskorari í heimi hann var aldrei besti leikmaður í heimi
Já, já
Ertu búin að sjá þegar einhver gaur var bara að taka vídeo af hannum í uppbytun í possession og þeir voru að hlæja að hann Ertu búin að sjá það?
Nei
Ertu búin að sjá þegar Roy Keane talar hann? Bara general play Nei. Hann sé bara ömulur hann bara svo lík vonspilari
Já, einmitt Já, veist, ég veist, það, mér finnst ekki frétti sko
Það nei, en það ekki fréttir, það bara gott sam, já, að sé komið fara í kín sko.
Það sko síðustu hérna 13 leikir Aston Villa úti gegn City
mm.
Þau tappa öllum
Ann sko
Og við, það 41 mark fengja á okkur
Já, ok
Og það skora 7
Já, ok Arsenal og Luton og Liverpool og Sheffield Ok, þannig að staðan á topnum óbreytt eftir þessa umferði meiri viku
Sem gæti alveg trúa því
Svo náttúrulega 7. apríl Þá mætti Liverpool Old Trafford
Já 7. apríl, já
Eru að fara að sjá einhverja breytingu þarna?
Arsenal,
Brighton, Crystal Palace Manchester City Þið City að fara að taka toppirana Þetta verði samt bara veisla City eru bara svo
Býtu sko, Liverpool
Já
Eru að keppa 7. Þessi törnir á þessum liði núna maður
Já.
Það náttúrulega leikur í kvöld
Já.
Það sett umferð í kvöld
Já.
Og hún byrjar sérna og það ummitt
Já,
Vestam allar að vinna Tottenham Vestam Newcastle leikunin
Já
Það var óþælt að horfa á hann sko
Já.
Bara fyrir hérna Vestam stundsmennina sko
Já, og veistu Calvin Phillips
Já, ætlum ekki að, ég heldur að það bara ekki að ræða hann
Er, manstu eftir sko kannski
Danny Drinkwater,
klárlega Torres í Chelsea
Já.
Það var fyrsta skipti sem hugsaði að hann væri verri en engin
Já.
Þegar þeir voru að reyna að finna hann og hann tappa honum.
Það var bara svo hybrid kilo mín í settunni fyrra.
Já, ef hann hefði ekki verið inn á, þá hefði bara sendið okkur annan.
Mm-hmm.
Eða verið lengur á boltanum. Þetta samt, sko, hann einhvern veginn, hann fá sér víti, hann að gefa mörg. Þetta svo yktara einhvern veginn.
Já, veit.
Drinkwaterinn hvarf bara svolítið.
Já, já, það gerði það. Þessi hann að brenna heilu þorpin, sko.
Já, og meina eins og tvittið með Callum Phillips. Hann sé bara eini leikmaðurinn bara í sögunni sem að spila þessi út úr landsliðunum með að byrja að spila.
Já. Það var þægilega ekki þar. Vá, hvað var þægilega ekki þar.
Já.
Ég veit það. En hérna
bara... Elsku drengurinn. En Máni vill fá hann aftur í Leeds og það nú svo sem alveg skiljanlegt.
Já. Ég meina, Máni tekur bara við helviti mörgum.
Aftur heim. Já, og skóhotnið hafanda í bóði Húrra, Húrra Reykjavík
mm-hmm.
vorum að taka upp nýja sendingu og endilega skellir
Þú veitur alltaf að taka upp nýja sendingar
Já Þá það þannig að
Sko, eitt samt sem að þarf að má bara tala hans Húrra
Já
Það að betri Hermannsson bróðurinn
Já
sem nýbúin að tryggja káir upp deildi í körunni
Já
Þú vilt svolítið lenda á honum að það niður frá Hann svona no-nonsense, þægjulur
Já, hann grýtir bara í flíkinni
Hann veit bara hvað þú vilt Já. Og hvað þú þarft
uh-huh.
Og hann alveg óhrættu að segja ef þetta ykkur rugli
Já.
Ég var eins og koma með svona stuppbuxur klifu stuppbuxur
Já
Og hann bara svona let me down gently Hann
tók svona
að herða tríð Sætti aftur inn og sagði, ég að sjá þetta hérna
Já
Bara sem ég var í krakki sko.
Já, já, já Herðu, það sko Skóhóðnir nefnilega í dag bara tekið af vísi Og það nú ekki oft kannski sem það gerist
Já
Og fyrir Sögnin svona alltaf því komisk Nasista treyjur teknar og sölu Veistu hvað þetta það?
Já, ég veit hvað þetta
Já Fyrir hlustundur sem ekki vita þá þessi þýsk íþrótta vöru framlegandi Adidas
Já.
Sem náttúrulega Adidasler náttúrulega frægur nasisti hefur brugðið sig gagnrinn á nýjar landsistir við Þýsklands og tekið úr sölu allar treyjur með tölustafnum fjórum Tölustafinin þá sérstaklega því að tvítekin 44 þótti vísa á mikið til einkennismerkis Sjútstafel
Já
Eða SS
Ég ætla að fá að segja þetta núna
Já
Það þurfti að benda mér á þetta Vist, ég hef ekki hort á því að þetta bara Hvað?
En hefur séð SS logoið eins og inn í
Já
Þetta nefnilega alveg líkt, sko
Já, en ég bara, hérna, hausinn einhvern veginn komin af nasistónum, svolítið, sko
Hann það vissulega, sko
Bara hann á afkon
Já, sko Þetta nefnilega aðeins líkt, nefnilega Kíkta
Já,
aðeins
Já, ég veit það, sko, hérna
Sko Ef þeir hefðu ætla að vera nákaleins þá voru minna bil á milli fjarkana í 44, sko
Já, svona aðeins skáhalt
Já, en þetta svona En máli en, Ef enginn hefði bent mann á þetta
Já
Þá hefði, sko, ég held að Það hefði alltaf einhver komið og sagt Herðbytu,
mm-hmm.
hvað að gerast?
Svo fjór og tína treðunar
Já, ég þurfti núna nýnda ræðins að rýna í það
Já, það séð, það þurfti að láta okkur vita og þá bara, you can't unsee it síðan
Já, það bara svolítið þannig En hérna En það það sem að mér finnst svolítið, mér þetta svolítið skemmtilega tæklað sko að því á vefsíðu Adidas þá treyja Jonathan Tah ekki lengur til sölu.
Já, hann fjarki.
Já. Það ekki hægt að ganga frá kaupum á persónusninu treyjum þar sem kaupandi velur sjálfur nafn og númer. Þannig að þú gætir ekki hent aftan á Vilsari bara, og 44.
Bara Hitler 44.
Já, einmitt. Talsmaður Adidas sagði þýska knattspyrnusambandið og 11 Team Sport samstagsaðilega þeirra ber ábyrgð á hönnun treyjunnar En þetta, sko Fyrir bara alveg burt sér frá SS-logónu
mm.
Þetta náttúrulega bara skelfilega ljótt letur
Ég ætla að segja, akkur að nota þetta
Já, þetta bara ekki alveg nú
En fallegt, það bara fjarkinn sé ekki full kláraðar
Já, einmitt Skilur, já,
fara lengur upp
Svona stælar oft með númer geta alveg farið í mig, sko
já.
En ertu búin að sjá Bellingham í Ufsvörnum þrýr prettanum og bara mætingagalanum, hann í lettaranum öllu
Nei,
nei að því að fótboltamenn eru misvalir
já.
Kunde til dæmis svo hún svona minnst svali og hann reynir sem mest
ég hef alveg þúlum að fyrir Kunde
ha ok já, já, ekki ég
hann bara djarfur
djarfur
já.
Og bara eins og Jóns
í svolítið fötum fer helviti vel með
hann gera ekki Bellingham já. Hann something else
Býttu, má ég segja með kundi Það bara miklu meira einhvern veginn svægi við þeim gæja heldur en til þeimist þegar Mason Mount var í stóru eða Tom Davis var í
Það ekkert svægi yfir kundi ekki neitt, heldur ekki Tom Davis heldur ekki Mason Mount
Kundi ekki í sömu, jú, jú
Nei, en sjáðu síðan bara þegar Bellingham mætir á völlin
ja.
Það eitthvað
Það ekki þessi... minnum á það kendi þér
Í hverju?
Var þetta kundi?
En ég samt að dásama Bellingham þú veist, mér, hann ég, það hann bara mannkassi mitt sko. Hann
Bellingham mjög flóttur
hann bilaður
já, hann mjög flóttur, flóttur strókur
hann það sko
já, og hérna
en þú veist ekki búin að sjá þetta þannig bara,
Nei, en
sér skæði bara á far, ef þú veist, kíktu á hann kíktu sér hann á einhverja mynda kundi talaði svo mig
þegar að Jules kundi cool.
þegar að kundi bara, bara mættur í einhverju cybertreffen bara í bland við eitthvað
Já, betur hvað
Einhvern bara Já, já
Hann bara í dressinu þínu hérna ha, Hann bara í Esra Hann í Stone Island Suttalugur Ég hef alveg, ég hef þólað með fyrir þessu
Já, það vantar ekki í húmörin í vilsaran Bara lumbar hann farinn og hann bara reytir að sér bannandar hana
Jesus, maður já, Þetta já. Bara eins og fyrir sér á því og Já,
já, já. Hérna Kíktu bara á Bellingham, hann
Ég kíkju hann og þið kíkju í húra
Já, þetta Ég bara byrja að googla myndir á hún hérna núna sko.
Já, það eru Q-Company Viltu þakka bara fyrir Viltu bara þakka fyrir páskana?
Já
Það var
Var það tutti?
Það var alveg tutt og bernis Arnanda, ég hefði gaman á hann Já, það var bara tutt og bernis
Já, hann var eitthvað Hún fannst eitthvað skrítið tempo þannig í þettunum Já, náðu orðið á því
ég með hvað Arnardaði, hann við sko já, sérfræðingur sko við öngum okkur yfir honum hérna
já, já.
Gáum honum húsnæði
já, já.
Og svo kemur hann í
föt
föt, klæði og hann hefur verið að fá einn og einn bjór hérna
já, já.
Lítið aðeins hérna og hann töða svo bara yfir tempónu í þetta um okkar, já, ég hef ekki heyrt hann aðeins sko.
Já, já.
Maður snöggrættist í vikinu
ja, það ekki.
Í lumbrunni, við veist hann annars eru við bara
góður
minnum á stíðarkum.is
Já og það hann
að
það þriðji
í
páskum dil. Núna
Já, Gunnadil eða vil ég læra eld eitthva
þriðji í páskum, já, hann fer svona vel yfir þetta og náttúrulega við förum yfir þættina hans Veisland, sem er þú ert eitthvað lítill líðar eftir páskana og langar að sína þér mildi klára jafnvel restarnar af páskaeginu, svona og að því að þið finnst eins og þurfir bara að klára það verkefni þá erum að gera að horfa á þess að þætti
þetta svona eins og að bara hérna horfa á þess að þætti og fara svo út í búð já. Ég upplifi mig bara herri já, 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 maður bara fann að þefa grasin úti og svo búti þetta að nota þetta eitthvað
já, já. Hundasúrur maður
já, þetta ekki eitthvað gott maður já, þanga til þú ekki bara góður
ég bara Það hef aldrei verið betri.
Ja.